Българското национално Дарик радио.
6 минути след 12, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик радио.
Потвърдена е смъртта на двама души, които са загинали под развалините на рухналата в петък сграда в Прага. Има вероятността да са българи, каза пред Дарик заместник министра на външните работи Марин Райков.
Вчера към 9 часа в нашето посолство се явиха няколко души работници, които българи, които заявиха, че са били свидетели на това как при срутването на сградата, по която самите те са работили, т.е. те са били част от екипа, който е работил, са видяли с очите си как двама души, наши сънародници, са затрупани от падащите бетонни конструкции. Впоследствие, по настояване на нашето посолство, те са потвърдили тези свои показания в полицията в Прага. Извикан е екип, пред който те са показали къде точно станали свидетели на това нещастие. Свършени са допълнителни, вече целенасочени действия по разравяне и са открити две безжизнени тела. Не се знае дали тези хора действително са наши сънародници, защото предстои процес на идентификация на телата и не се знае дали ще бъдат единствените така нещастни случаи, т.е. дали няма да има и други жертви на това нещастие. А на този етап на развитие продължаваме да следим нещата и очакваме някакво потвърждение. Нямаме сигурност дали действително става дума за наши граждани, макар че има всякакви твърдения. Има твърдение, че има и сред жертвите украинец, който е всъщност български паспорт.
Т.е. при инцидента за сега от Прага се твърди, че са загинали двама души и има вероятност те да са българи.
Има известна вероятност те да са българи, да.
Заместник министър на външните работи Марин Райков, информация на Теодора Симова. Тази сутрин чешките медии съобщиха, че спасителите са извадили тялото и на четвърти от затрупаните под развалините на рухналата в петък сграда в Прага работници. Спасителните работи продължиха близо 36 часа и няколко пъти бяха прекъсвани заради опасността от нови срутвания на останки от външните носещи стени на зданието, които застрашаваха живота на спасителите, отбелязва чешките медии. Според спасителните екипи под развалините на сградата вече няма други затрупани работници. В хода на разследването на трагедията беше установено, че вината е на местната строителна фирма Стинг Прага. При извършването на строителните и ремонтните дейности в сградата са били сериозно нарушени строителните технологии и е била извършена непрофесионална намеса в конструкцията на носещите стени на цялото здание, което е довело до срутването, смятат разследващите. През нощта най-много е валяло в Бургаско и Сливенско. За 12 часа на 20 литра на квадратен метър са паднали в районите на Шумен, Карнобат, Варна, Разград, Пловдив, Русе и Елхово. Порой Сливен започна вчера към 16 часа. По данни на метеорологичната станция, над града през изминалото денонощие са паднали близо 60 литра на квадратен метър дъжд. Няма информация за наводнени мазета и приземни етажи. По традиция обаче се наводни района на ЖП гарата в града. Това съобщи за Дарик инженер Кристио Славов, директор на гражданска защита. Събрало се около 60 сантиметра вода по пътното платно. Причината за наводнението са запушени шахти. Сигнала са подали аварирали шофьори. Екипи на гражданска защита са отводнявали района близо 4 часа. Закъсалите автомобили са били изтеглени от пътна помощ. Прекъсване на тока е имало в Котел. Екипите на гражданска защита са изтегляли обърнал се лек автомобил в канавка в село Раково, информира още Славов. По данни на метеорологичната станция в Сливен, днес не се очакват валежи. Информацията е на Няна Зафирова. Бургас нощи е имало наводнени улици. Екипи на гражданска защита са изпомпвали вода на няколко места. Вероятно заради мократа настилка тир, натоварен с пясък, се обърнал в Ришкия проход. Шофьора не е пострадал сериозно. Участъка е проходим. 7 часа тази сутрин започна гласуването на предсрочните парламентарни избори в Гърция, които бяха свикани по искане на премиера Костас Карамалис. Гласуването ще продължи до 19 часа. В Гърция гласуването е задължително за всички регистрирани гласоподаватели. Близо 10 милиона гърци с право на глас трябва да определят дали нова демокрация ще остане на власт или след 5 годишно прекъсване управлението ще бъде поето от социалистическата ПАСОК. Последните допитвания до общественото мнение показват, че консерваторите изостават по популярност от социалистите с около 6 пункта. Галя Моева допълва.
Резултатите сочат, че ПАСОК е предпочитаната политическа сила от 34,4% от анкетираните срещу 27,6% за нова демокрация. След тях с много по-нисък резултат се нареждат Комунистическата партия, крайно дясната Лаос и Коалиционното обединение на левите партии Сириза. Партията на зелените най-вероятно няма да може да премине 3%-овия праг и в парламента ще влязат само 5 партии. Въпреки почти сигурната победа на ПАСОК, самостоятелното управление под въпрос. Проучванията показват, че вероятността партията на Георгиос Папандреу да спечели 151 от общо 300 депутатски места в парламента е минимална. Ако социалистите не успеят да съставят самостоятелен кабинет, Конституцията предвижда нови избори, които ще се проведат евентуално през ноември. Независимо кой ще излезе победител на днешните избори, пред него предстоят тежки дни. Освен с растящата безработица, новият кабинет ще трябва да се справи и с галопиращия бюджетен дефицит.
Двама неизвестни атентатори са хвърлили бомба срещу главния вход на сградата на популярната сръбска телевизия Pink в Белград. Инцидентът е станал минути след полунощ. Няма жертви при бомбеното нападение, но са нанесени материални щети. Според неофициални информации, бомбата е била хвърлена от младежи на мотор, като преди това те са влезли в остър спор с охраната на телевизията. Сръбската полиция извърши оглед през нощта в района около сградата е отцепен. На мястото бяха и висши ръководители на сръбската полиция. Последно време в Белград насилието на улиците ескалира драматично, а сръбският президент Борис Тадич дори каза, че борбата срещу насилието е по-голям приоритет за Сърбия от европейската интеграция. Информацията е на кореспондента на Дарик Белград, Ели Руков. Земетресение с магнитуд от 6 степен разтърси сутринта източната част на Индонезия. Епицентъра на Турса е на около 3500 км от епицентъра на опустошителното земетресение, което разтърси Суматра в сряда. Все още няма данни за причинените от земетресението щети. Броя на загиналите при разрушителното земетресение в Индонезия от сряда може да нарасне два пъти, след като спасителните екипи успеят да се доберат до най-силно пострадалите селски райони. Кални свлачища са заличили няколко населени места в западна Суматра. На някои места дебелината на слеклите земни маси надхвърля 30 метра. В едно от селата 20-метровото минаре на местната джамия било изцяло затрупано. Планините от кал и от ломки са погребали над 600 души. Бъде потвърдена смъртта на всички тези хора. Броя на жертвите при земетресението може да надхвърли 1300. По данни на индонезийските власти, загиналите са 715. Правителството обаче се опасява, че под развалините може да са затрупани поне 3000 души. Епицентъра на земетресението в сряда е бил в разлома, чието разместване през 2004 година предизвика цунами, довело до смъртта на над 200 000 души в 10 азиатски държави. Световният ден на донорството се отбелязва днес. Според статистиката, близо 1000 души в България се нуждаят от трансплантация на органи. Едва 9 са трупните донори през миналата година у нас, а само 10 са били живите донори, дарили бъбрек, отчитат специалистите. Докато в чужбина 10% от хората в мозъчна смърт стават донори, то в България те са едва 1%, а трансплантацията е единствената алтернатива за лечение при тежки заболявания на бъбреците, черния дроб, сърцето и панкреаса, отбелязва специалистите. Даряването на орган трябва да се възприеме като кръводаряването, коментира темата през август премиер Бойко Борисов. Дарявайки орган, спасяваме човешки живот и част от нас продължава да живее, каза тогава той по повод създаването на Центъра Фонд за трансплантации. Доклад за 2008 година сочи, че повече от 60 000 пациенти в Европа се нуждаят от трансплантации и са включени в списъците за чакащи. Според данните, дневно 10 души умират, докато чакат за органи в Европа. Адвокатите на Роман Полански са подали молба във Федералния съд на Швейцария за освобождаването на режисьора от затворническата килия и поставянето му под домашен арест. Сега Полански лежи в малка килия в затвора в Цюрих. Помещението е доста тясно и хладно, твърдят адвокатите на режисьора. Самия затвор е един от най-старите в Швейцария и условията там не са добри, а удобствата за затворниците са минимални. На Полански се разрешава да се разхожда в двора на затвора само за час всеки ден, допълват адвокатите му. Те предлагат режисьора да изчака развоя на съдебните процедури срещу него, притежаван от него имот в Швейцария. Става дума за хижа в курортното селище Кщат, където Полански може да остане под домашен арест. Очаква се разглеждането на молбата за пускане под гаранция да продължи няколко седмици, защото в Швейцария процедурата е комплексна и продължителна. Междувременно швейцарските съдебни власти все още очакват официално искане от страна на Съединените щати за екстрадирането на Полански. В Съединените щати той е обвинен в сексуални отношения с 13-годишно момиче, извършени преди 32 години. След първоначалния шок от ареста на Полански, вече все повече хора смятат, че режисьора трябва да се яви пред американския съд. Централното студио на Дарик Радио, чухте новини.